Тому Гораміш-Віллі, наділений винятковим музичним слухом, не вдовольнився можливостями милозвучного Шаїрі і сміливо увірвався в царину мелодії, що роками жили і нуртували в ньому. Ефект, досягнутий в результаті версифікаційних експериментів, перевершив усі сподівання. За підрахунками літературознавця Хінтібідзе, Гораміш-Віллі писав 45 віршовими розмірами, використовував 22 системи римування і 10 різновидів строфіки. Все це дає 87 віршових форм. В результаті збірка забриніла такими голосами, яких ще не чув грузинський читач. Щоправда, у вступі все звично, цілком у стилі класичної поезії, перш за все витязя в тигрові шкурі. «Склав цей твір Давітіані, я Давид Гораміш-Віллі, що зібрав з гілок христових божих слів плоди поспіли. В жолоб древа життєвого вплив води живої хвилі і розп'ятого прославив вам на скруху, люди милі». Це знайомий нам 16-складовий руставелівський вірш, успадкований Гораміш-Віллі. Тут, як уже здогадувалося, особливих перешкод чи складнощів на шляху освоєння форми не було. Вони очікувались попереду. Представившись читачам, Гораміш-Віллі пояснює причину, що спонукало його взятися за перо. Одна з причин полягала у занедбаності як політичного, так і духовного життя Грузії, яку роздирали міжособні чвари і зовнішні вороги. У такій ситуації потрібна була книжка, яка виховувала б молодь у дусі чесності, християнської добропорядності, відданості рідній землі. Оскільки через тяжкі умови забракло виноградного вина, тобто добірної літератури, поет вичавив своє маджарі з диких ягід. Простоту мови, образів, різноманітних поетичних аксесуарів автор пояснює тим, що збірка призначається для юнацтва. «Не оплітав я колючками древо віршувань своїх, щоб юнак на нього зліши всі плоди струсити зміг. Хай же мій солодкий трунок діти п'ють, не лють на сміх, хай я їх благаю ревно, являть шану до цих книг. Тому я не оплутав древо своїх віршів, посаджене у полі, аби легше могли залізти на нього дітлахи для струшування. Для пиття запропонував підсолоджений цукром напій, який негоже виливати. Я благаю юнацтва, хай не рвуть вони цю книжку». Саме юнацтво адресована уся глава збірки «Напучення для тих, хто вчаться», де, за словами Маградзе, Гораміш-Віллі, як бувалий лоцман, вміло веде корабель, обходячи підводні рифи, старається розумним словом, порадою і повчанням полегшити людям життя, захистити їх від небезпеки і підготувати до зустрічі з труднощами і невдачами. Головний дидактичний постулат Гораміш-Віллі зафіксований у першій же строфі. «Слухай, шукачу знань, слідуй за заповітом Давида. Спочатку покуштуй гірке, потім солодке, якщо шукаєш задоволення. Краще жаліти на початку, ніж жаліти в кінці, якщо згоря увійдеш в радість і зло сприймеш за щастя». Український переклад підтверджує думку автора про тернистість шляху, що приводить до знань, і водночас пояснює, яка насолода очікує того, хто подолає цей шлях. Слухай той, хто знань шукає, ці Давида заповіти. Спершу покуштуй гіркоти, потім ласощі берити. Краще вболівать спочатку, ніж наприкінці боліти. Здасться й зло добром, як зможеш горе радістю змінити. Бажан з надзвичайною дбайливістю передає життєву філософію Гурамішвілі. Його погляди та переконання, які відбилися в повчальних рядках напучення. Поет вважає, що знання до смерті твої завжди перебувають з тобою. Ніхто не відніме їх, вони не підлягають поділу. Всіх інших чекає пастка, аби потрапити туди головою, якщо в людини нема знань, то її замучить тлінний світ. Є твоїм знання до смерті, завжди є воно з тобою, і його не вкрасти в тебе, не применшити дільбою. Інше ж все, як в пасті, згине, інше ж все піде маною. Неосвіченій людині світ є явою лихою. Щоб так не сталося, щоб людина мала можливість гідно прожити свій вік, а не бути як слон без хобота, Гурамішвілі для прикладу перераховує різні заняття і запитує юнака, яке б з них він обрав. Мудре має силу слова, майстер рук своїх плоди. Піп слугує Богу, купчик їздить в дальні городи. Воїн точить кров у битвах, рата й під свій лє завжди. І де же брак між люди жебрать? Ти ж, який обрав труди. Квінтесенцією напучень є висновок Гурамішвілі. Юнак повинен учитися для пізнання самого себе. Хто він, звідки прийшов, де зараз знаходиться, куди піде. На думку Григолашвілі, поет поділяє девіз дельфійських містерій. Людино, пізнай себе, і ти пізнаєш Бога і самого себе. Це переконання автора, що привело його до прийняття містицизму псевдо-Діонісія Ареопага, вкарбовано і в рядках українського перекладу. «Вчитися юнак повинен, щоб пізнати єство людини, хто вона, куди прямує, де буття її причини». Бажан дещо уточнює оригінал, надаючи своєму перекладу філософської тональності. «Буття причини» – бажанівський вислів, але доречний, бо пов'язаний з контекстом. Його значення набагато ширше, ніж уточнення окремої фрази. Йдеться про розуміння перекладачем світоглядного спектра Гурамішвілі, котрий протягом усієї збірки намагається з'ясувати саме ці буття причини. Літературним тлом авторських пошуків є історико-політичне життя сучасної йому Грузії, особисті пригоди, інтимні переживання і прямі філософські діалоги. Його особливо турбує занепад християнської моралі, поширення і панування ницих пристрастей. Низка віршів, розміщених перед лихоліттям Грузії, не перекладена Бажаном повністю. На жаль, відсутні переклади таких, як «Притча про живу воду», «Розповідь про розп'яття», «Плач Богородиці», «Пояснення притчі про живу воду», що є вступом до тієї національної трагедії, жертвою якої став сам поет. Примітка. Український переклад Давитіані, неповний, так само, як і російський переклад, виконаний Заболоцьким. Першотвір під такою назвою містить набагато більше поезії. Отже, в цілому справедливе твердження Мушкудіані про те, що Руставелі, Гурамішвілі та Браташвілі, видатні майстри художнього слова Грузії, творче надбання яких повністю перекладено мовою Шевченка, українсько-грузинські літературні зв'язки 20-30-х років ХХ століття, сторінка 119. Щодо Гурамішвілі потребує уточнення відсутність в українському Давитіані віршів винятково релігійно-гіпнографічного плану, перенасичених містичними мотивами, пояснюється тим, що книжка перекладається в епоху войовничого атеїзму. І справді, коли з цієї точки зору придивитися до творчості Гурамішвілі, то помітно, що і в основі її лежить спроба пояснити наслідки першого гріха вбивства брата братом. Однак, на відміну від Біблії, тут обидва брати-вбивці, тому грішні. Немає серед них Авеля, бо грузинські брати-сучасники Гурамішвілі вбивають один одного. Цим і пояснюється кара Божа, що впала на Грузію. Підстави для такого прочитання Давитіані – дає і його український переклад. «Хто опише біди картлі, де той мудрий краснослів? Бур'яном жита всі стали, ціп вогню їх молотив. 10 душ один бив ворог, безліч двоє ворогів. Мало у живих лишилось тих, хто тяжко так грішив. Перс, інгуш, черкес та турок, кіст, дідоєць та лезгин. Кожен з них став катом картлі, вдарив хоч би раз і він. Потім в чварах міжособних брата брат тягнув за скін, сам на себе шаблю зводив, наражався на загин. Так як півень з іншим півнем люту бійку починає, грібінці скубуть до крові, лютяться, аж сил немає. А тоді безсилих півнів зразу в пащу пес хапає. Так і картлі, і кахеті, наче здобич, турок має. Бажаном не вилучені жодне порівняння чи історична деталь, якими переповнені рядки першотвору. За риторичним запитанням автора йде надзвичайно містка метафора. Простота Давитіані не виключає певної метафоричності. Коли йдеться про перетворення в бур'ян жита, яке молотив ціп вогню. Зазначені всі географічні сусіди картлі, розмір змусив опустити тільки осетин, які прагнули поневолити її чи знищити. З особливою майстерністю передав Бажан гурамішвілівське порівняння між особиць картлі і кахеті з двома півнями, які скубуться до крові і зрештою стають здобичу пса. Уся ця біда, за роз'ясненням автора, зумовлена тим, що «де орав картлієць вгору, боронутю кривоках, борона ржавіть лишилась з висохлим брудом на зубцях. Доки брат ціпком бив брата, ворог дрюком їх розчах, картлі щеплену з кахеті, з ніг звалив поверху прах. Розорану вгорі ріллю кахетинцями бронували внизу картлійці. Колишній бруд залишився на бороні, її не відчистити. Брат відшмагав брата батагом, ворог вдарив обох дрюком, їх, щеплених між собою, повалили ниць з гуркотом. Бажан правильно зрозумів зміст, але переплутав картлійців з кахетинцями, що з точки зору історичної вірогідності не є вадою. Адже безглуздо і пагубно діяли обидві сторони. Отже, образна картина політичного безладдя і розбрату відтворена у строгій відповідальності до першотвору. І доповнює інша строфа. «Сплівся з полум'ям картлійців, кахів полумінь великий. Завелись вони, неначе над коріпкою шуліки. Та орел тоді прокинувсь, враз почувши їхні крики, яких тьми схопив коріпку, а шулік погнав навіки». Тут вже кожна художня деталь на місці, без жодного втручання з боку перекладача. Горемішвілі дослівно пише –